У эфіры радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Назіральнікі не змогуць бачыць падлік галасоў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Палімір» з удзелам расійскіх кампаній. Ашчадны банк Расіі выдасць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Гэта ды іншы ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Краіны еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей як 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы з 2010-га. Міністр обороны США Роберт Гейтс у другі дзень свайго візыту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талябані. Гейтс прыбыў у Ірак у чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі параненыя. Адказнасць за бомбавыя напады ўзяла на сябе адна з іракскіх груповак Аль-Кайды. Конституційны суд Румынии постановил провести перегляд вынику президентских выборов, які отбыліся у минулую неделю. Такі отказ суду на зворот социал-демократу, які полічили, что голосование отбывалося с порушениями. Мир Чуджане проиграл своему конкуренту, дейному президенту Траяну Басеску, каля 70 тысяч голосов. Аналитики сумніваюцца, что перелік зменить выники голосования. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што ўлады Узбекістану ўзмацняюць ціск на праваабаронцаў у краіне. У заяве Холі Картнер, дырэктара арганізацыі па краінах Еўропы і Цэнтральнай Азіі, адзначаецца, што выпадкі нападу і пагрозаў на адрас актывістаў праваабарончага руху ва Узбекістане сталі больш частымі напярэдадні ўсеагульных выбараў, што маюць адбыцца 27 снежня. У Іраку пачаўся двухдзённы тэндар на распрацоўку 10 найбуйнейшых нафтавых радовішчаў. Канкуруюць 44 нафтавыя фірмы з краін Заходу, Расіі, Кітаю і Індыі. Еўрапейскі звяз заявіў, што гатовы ўвесці новыя санкцыі супраць Ірану, калі той адмовіцца ад супрацоўніцтва з усясветнай супольнасцю ў ядзернай праблеме. Сёння кіраўнікі краін еўразвязу ў сваёй заяве адзначылі, што гэта стане магчымым, калі рашэнне ўхваліць Рада бяспекі ААН.